комітету вражає конференції, відповідно, можемо починати, колеги, засідання комітету. Я, з вашого дозволу, проведу швидко перекличку для того, щоб ми встановили, хто радимо на місці.
Документ, так?
Машинець на місці. Добрий ранок.
Дякую, Кабаченко.
Присутній.
Бурміч.
Є.
Жмеренецький.
Є, є. Чим доброго дня.
Присутній Жмеренецький.
Іванісов.
Да, є.
Тюмор.
Є.
Ткаченко. Шинкаренко. Ананченко. Арсенюк.
Арсенюк присутній.
Дякую дуже, колего. Ми маємо кворум і, відповідно, наше засідання комітету відкрите. Проєкт порядку денного, колега, вам наданий. Ми сьогодні планували розглянути один законопроєкт, а саме законопроєкт з реєстраційним номером 10225-D про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні. Колеги, проєкт висновку вам також наданий. Доопрацьований проєкт висновку пропонує нам законопроєкт визнати таким, що містить корупціогенний фактор в окремому положенні, а саме в статті 114 проєкту закону, який дає регулятору віртуальних активів широкі повноваження, фактично зводяться до повноважень правоохоронних органів і полягають в можливості заходити в приміщення і за ухвалою адміністративного, якщо я не помиляюсь, за рішенням адміністративного суду, отримувати доступ до приміщень юридичних і фізичних осіб, тобто будь-яких, і можливість отримувати інформацію, документи, носії даних, інші матеріали, що стосуються розслідування, збирати ці матеріали, використовувати їх як докази, проводити аудіо, фото, відеофіксацію і так далі. Відповідно, да, ці повноваження, я навіть не знаю, яке це слово підібрати, не те, що дотичні, а фактично це повноваження правоохоронних органів, не дотичні, не схожі, а це і є повноваження правоохоронних органів. І питання, власне, навіть не в тому, що регулятору ці повноваження надаються, а питання в тому, що законопроект не врегульовує порядок реалізації регулятором цих повноважень. Тобто, якщо ми говоримо про діяльність правоохоронних органів, да, в межах кримінального провадження, то для цього є цілий кримінальний процесуальний кодекс з цілим великим розділом докази, да, в якому є порядок і збирання, і зберігання, і гарантії прав відповідно осіб, в яких такі докази вилучаються або щодо яких вони збираються, да, є порядки оскарження, є порядки судового контролю і так далі. В даному випадку фактично ніякого такого порядку немає. Тобто повноваження здійснювати дії, які фактично є слідчими або розшуковими, є повноваження втручатися в права та свободи будь-яких фактично осіб є, а порядок такого втручання, його межі, спосіб контролю за ним, він фактично не окреслений, і саме в цьому вбачається проблема. Колеги, у нас присутній пан Данило Гетьманцев, голова комітету з питань податкової політики. Пане Даниле, тоді я попрошу вас прокоментувати, якщо можна, не весь законопроект, бо ми не розглядаємо весь законопроект, це ж не наш предмет відання, ми розглядаємо виключно в контексті антикорупційної експертизи і, відповідно, в межах того питання, яке я щойно окреслила, яке в нашому проєкті рішення є
да.
Тим, що містить корупційний ризик.
Дякую.
Але, пане Даниле, я щиро перепрошую, я боюся, ми перед цим забули затвердити порядок денний. Я так радісно перейшла до, власне, законопроекту. Колеги, давайте все-таки порядок денний затвердимо. Чи будуть додаткові пропозиції до порядку денного, колеги? Немає? Тоді, колеги, прошу порядок денний затвердити в тій редакції, в якій запропонований, а саме розгляд цього одного законопроекту. Раді на замуж, не
За.
Кабаченко.
За.
Бурміч. Жмеренецький.
За.
Іванісов.
Бурміч за.
Дякую, зафіксували. Іванісов.
За.
Юмар.
За.
Арсенюк.
Арсенюк за. Да.
Ананченко за.
Ананченко.
Доброго.
Дякую. Дуже доброго ранку. Я перепрошую, колеги, не часто до нас приходить пан Гетманцев. Хотілося одразу з ним обговорити багато питань, настільки, що я прям пропустила питання затвердження порядку денного. Щиро перепрошую, колеги. Але, власне, питання про...
Пані голово, я перепрошую, ви не тільки затвердите порядок, забула, а ще й мене запитати, чи не проти я цього порядку.
Можна пояснити присутність.
Я розумію, да, Даніло Олександрович, да, це звичайно аргумент. Да, тобто я підтримую.
Це майже святе.
Дякую дуже. Питання до законопроекту я вже окреслила. Пане Даниле, якщо ваша ласка, в межах того питання.
Да, як... да, да, дякую. Дякую. Дякую, дуже дякую за те за запрошення і дякую дуже за цю дискусію. Дивіться, це дуже складний законопроект, один з найскладніших законопроектів. Чому? В чому складність його? Навіть не в тому, що він великий обсяг має, а в тому, що ми регулюємо той ринок, який не відчуваємо ще. Ну, реально не відчуваємо. Ми не розуміємо, яким чином він регулюється. Ми не розуміємо, яким чином воно повинно регулюватися, які є лазівки, які є можливості для ухилення і від оподаткування, і в тому числі і щодо здійснення, щодо ухилення від фінансового моніторингу. Тобто ринок повністю для нас невідомий з точки зору досвіду і практики його правового регулювання. 3 роки. Там мудохалася, вибачте за вислів, Національна комісія з цінних паперів разом з Нацбанком над цим законопроектом. Вони там дійшли до якихось там якогось проекту, який був написаний в стилі чата GPT на кінець 2024 року. Не готовий абсолютно. І ми тоді, власне, забрали цей законопроект собі на комітет. І вже на комітеті зробили ту редакцію, яку ви бачите зараз, там за декілька місяців. Як вийти з питання, верніше, як вирішити проблему, знаєш ще на практиці і не маєш досвіду, як вона вирішується на практиці? Треба вирішувати за аналогією. Якою є аналогія? Аналогія є в Європейському Союзі. Це така регуляція, є у них МІКА, яка визначає, яким чином регулюються саме криптоактиви, їх рух, нагляд за ними з боку і інституцій на рівні ЄС, і інституцій на рівні національних, на національному рівні. І, власне, які повноваження є у цих інституцій. І якщо говорити саме про те питання, яке ви підняли, то насправді це питання... Воно вже врегульоване у нас, я не хочу вас шокувати, але вже такі саме повноваження є у Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку по відношенню до фондового ринку, до цінних паперів в законі про ринки капіталу та організовані товарні ринки. Це вже є там. Тому ми просто зробили кальку, перебравши те, що є там, перебравши сюди і наділивши такими самими повноваженнями, як повноваження, які мають і європейські органи, американські органи. Американські мають ще більше повноважень, там вони навіть затримувати можуть людей. Да? Тобто у них на цих ринках, які оперують чужими грошима, у них регулятори мають дуже-дуже серйозні повноваження. Ми це зробили, виходячи з тієї практики, яка є за кордоном. Ми насправді не наполягаємо саме на такому варіанті. Ми його зробили за аналогією. Тобто ми не хочемо, Боже збав, наділити цей орган якимись повноваженнями, які там не, ну, когось можуть шокувати. І готові до дискусії з цього приводу. Всі фракції були у нас представлені, всі фракції в комітеті, Всі були долучені до розробки цього законопроекту, бо ми його саме ми його, тобто, це не Гетман це вніс цей законопроект. Це він був внесений, а потім дуже довго розроблялася дешка. Тому дискусії щодо конкретно цього питання взагалі не було. Таким чином, з одного боку, ми просимо все ж таки в першому читанні цей законопроект підтримати. В другому читанні ми готові на будь-які компроміси щодо цього пункту, конкретно, вплоть до того, що взагалі його прибрати. Ми не чіпляємося за нього. Але зважаючи на те, що це не концептуальна частина цього законопроекту, все ж таки нам треба дуже його прийняти в першому читанні, аби цей процес врешті пішов. Ну, неможливо 3 роки легалізувати крипту, яка вже повинна давно була бути легалізована, і є і запит суспільства, і бізнесу, і всіх, і власне, і правоохоронців також, бо насправді у нас це явище існує, ми його активно не помічаємо з точки зору законодавця, а вони вже більше, ніж ми. Тобто воно вже таке велике, що його просто навіть непристойно не помічати. Тому дивіться, я би вас дуже просив, щоб у вас не було таких жорстких висновків в вашому висновку, які б дозволили там будь-кому поставити під сумнів прийняття його в першому читанні. І зі свого боку зобов'язуюсь ті моменти, які не влаштовують антикорупційний комітет, до другого читання повністю прибрати. Можу це офіційно сказати з трибуни, якщо треба. Дякую.
Бачу, піднята рука Олексія Жмеренецького. Пане Олексію, будь ласка.
Так, друзі, насправді ця історія з законом про віртуальні активи триває вже 6 років, а може і 7, тому що почалась вона до нашої каденції. І я погоджуюсь з Данилом, що потрібно врегулювати цей ринок, бо він існує, працює в сіру, в чорну, і там пасуться всі, від правоохоронців до криміналітету. В мене вже готовий спільно з Мінцифрою напрацьований пакет поправок до другого читання, і в цьому пакеті поправок передбачається виключення всього цього блоку про який ви озвучили, пані Анастасія, який містить корупційні фактори, ризики. Тобто не буде повноважень таких у регулятора, тому що в цьому законі, в законопроєкті, до речі, не є варіативність щодо регулятора, це може бути і Нацбанк, і Мінцифра, і комісія з цінних паперів. А цей блок про вилучення, обшуки і так далі, він прописувався комісією в свій час, коли вона розробляла перший драфт. І тому він такий неадекватно жорсткий. Відповідно, якщо є консенсус з головою комітету фінансового, що ми вилучаємо цей блок весь, то я б навіть просив комітет, якщо буде така домовленість, прям принципова, бо поправки вже є. На цьому наполягає і Мінцифра, в тому числі, на вилученні цього блоку про повноваження регулятора. То можна було б пом'якшити висновок, щоб справді не спугнути зал, бо реально 7 років вже триває процес, і хотілося б нарешті цей закон мати.
Може, тоді треба було не вписувати, вибачте, такі норми, якщо не хотілося спугнути зал. Ну, є, окрім порівняння там з якимись країнами Європи, є банальна ситуація, яка називається Конституція України, права українських громадян. У даному випадку вони порушені. І, чесно кажучи, суспільна важливість пов'язана з, вибачте мені, легалізацією криптоактивів, які я розумію дуже багато, хто кровно зацікавлений за 5 плюс 5%. Але поза тим, мене особисто більше цікавлять права українських громадян і питання української конституції, колеги. Тому зобов'язання, ну для чого це було тоді просто вписувати? Ну, для мене це не переконливі аргументи, вибачте.
Давайте я відповім.
Прошу, пане Данила, дозвольте, я відреагую. Пане Олексію, чесно кажучи, мені трохи дивно на нашому комітеті, чути фразу про те, що дав в законопроекті корупційні ризики, але давайте пом'якшимо наш висновок. Ну, колеги, так не може бути. Ми або погоджуємося, що це корупційні ризики, і ми погоджуємося, що їх можна виправити. Таке також в нашій практиці, так, практиці було. Або ми вважаємо, що це не корупційні ризики. Ну і висновок відповідно виходить з однієї з цих двох позицій. А як одночасно погодитися, що в законопроекті є корупційні ризики, але при цьому пом'якшити висновок? Ви, чесно кажучи, колеги, я не знаю. Скажіть мені, як ви це бачите? Бо я це бачу, чесно кажучи, ніяк. І я перепрошую, пане Даниле, допоможіть мені, будь ласка, зрозуміти наступне. Перше, я не претендую на те, що я знавець, звичайно, закону про ринку капіталу. Я його щойно погортала і не бачу тут таких повноважень, але
Я вам скину ссылку.
менше з тим.
Дивіться, дивіться.
Перепрошую, пане Даниле, я ще не задала питання. Дозвольте його задам. Дякую дуже. Я розумію, що голові комітету з іншим головою комітету на іншому засіданні, яке сам не ведеш, дуже тяжко. Я це розумію. Питання моє в наступному. Щодо повноважень регулятора, ви говорите, що наявність таких повноважень це один із стандартів, да, для роботи відповідних регуляторів цивілізованих країн. Я тоді не зовсім розумію, що саме ви пропонуєте зробити. Як можна прибрати ці повноваження взагалі, якщо це золотий стандарт роботи відповідних регуляторів в інших країнах, да, які також діють в певному міжнародному регуляторному полі? Як тоді це прибрати? Або якщо це не прибрати, чи бачите ви можливість просто виписати порядок застосування цих повноважень в цьому законі? І третє дотичне питання: так хто ж все-таки один регулятор? Тобто, хто по цьому законопроекту, в тій редакції, в якій він зараз є, отримує всі ці прекрасні повноваження?
Да, давайте по пунктах. Перше, хто регулятор? У нас за законопроектом регулятора визначає Кабінет Міністрів за погодженням з Національним банком. За погодженням з Національним банком. Кабінет Міністрів за погодженням з Національним банком.
І ці повноваження йдуть до
І
того, кого визначить
кого вони
кабінет.
визначать? Чому така конструкція? Тому що у нас є певне протистояння між Національною комісією, Мінцифрою і Нацбанком щодо того, хто буде регулятором. Оцей спір, власне, не давав можливості прийняти цей закон. Я, чесно вам скажу, зважаючи на численні корупційні скандали з Національною комісією з цінних паперів і знаючи відсутність абсолютно їх результатів діяльності і мертвий повністю фондовий ринок, в мене рука не піднімається записати там Нацкомісію з цінних паперів і фондового ринку, бо ну, я розумію, що теоретично це, напевно, правильно було, бо це якраз той орган, який зазвичай за це відповідає, але я вважаю, що все ж таки це повинен бути Національний банк, бо Національний банк, там реформа, вочевидь, відбулася, він є спроможним і точно він виконував завдання, вже виконував завдання не меншого рівня складності. Не меншого рівня складності, тому я все ж таки, але для того, аби не зупиняти власне рух цього закону, ми зробили таку конструкцію, яка ми маємо сьогодні в законі. Щодо того, чи самих оцих повноважень саме по розслідуванню і їх форми до другого читання, ми готові на будь-який компроміс. Да, це є в європейських регуляторів, це є в американських регуляторів, але якщо це питання про прийняття або неприйняття закону, ми це взагалі ми готові прибрати. Це не принципове для нас питання в цьому конкретному контексті. Я думаю, що наші наступники зможуть це доопрацювати набагато краще, ніж це зробимо ми. Тут ми не будемо наполягати. Ми точно готові в цьому конкретному питанні, яке ви підняли, ми точно готові поступатися. Я готовий, знову ж таки, якщо це необхідно, з трибуни Верховної Ради зазначити, що внесу відповідні правки і ми це приберемо до другого читання. Щодо того, дивіться, хто кровно зацікавлений в прийнятті цього законопроекту, мені здається, 5 плюс 5%, тобто 10%, Це відрахування до державного бюджету. Державний бюджет кровно зацікавлений. Так само, як кровно зацікавлений 23% від прибутку від операцій з криптоактивами, які він зараз не отримує. Тому так, дійсно, ми зацікавлені і державний бюджет кровно зацікавлені в тому, аби отримати ці надходження. Ось. Тому точно нема порушень Конституції тут. Ми можемо говорити про там, ну, скажімо, баланс прав повноважень між державою і громадянином в цьому конкретному контексті. Якщо ви бачите, що він порушений, ми можемо це відкоригувати аж до того, щоб повністю знести. Але давайте все ж таки приймемо його в першому читанні, бо це дуже важливо, аби ми власне. Зрушили з мертвої точки цей процес. Реально жодна фракція до вашого комітету не ставила питання про цей пункт. Ми би чесно його би видозмінили, чи якимось чином прибрали, чи щось інше з ними зробили, якщо б це питання з'явилося раніше, бо чесно, воно не принципово. Тому, якщо можна, якщо да, ми домовляємося. Я готовий взяти публічні зобов'язання про відкоригування цього пункту до другого читання, і ми можемо таким чином домовитися.
Можна ще одне уточнення? Я в контексті ще корупційних ризиків хотіла би у вас уточнити одну річ. Чи правильно я розумію, що будь-який державний чиновник, який має крипту, зараз за 10% може легалізувати її без питань, де він ввівся?
Ні,
Тобто,
ні.
чи не ввів? Ні, так, уточніть, будь ласка, просто щоб
Да,
для розуміння.
дивіться, якщо чиновник,
Якщо чиновник?
щось тут.
Щось.
Якщо чиновник
Якщо
не
чиновник не
задекларував крипту
задекларував
на сьогодні,
на сьогодні
і потім,
і
коли ми приймемо
потім,
цей
коли ми
закон,
приймемо цей закон,
її
її
задекларує
задекларує або
або скористується будь-якою з
користується і
можливостей, які
будь-якою з
надані
можливостей,
цим
які надані
законом,
цим
це
законом,
автоматично
це
кримінальна
автоматично
відповідальність за
кримінальна відповідальність за
недекларування
недекларування
активів.
активів.
Тобто,
Вікторія, будь
да.
ласка, пане Данила.
Да.
Мені здається, пані Вікторія, якщо ви будете, значно краще.
У мене якийсь поганий дуже зв'язок, я вибачаюсь.
Фаніт щось.
Вікторія, вам
Так,
просто
вибачте.
мікрофон треба вимкнути і все.
А, да, ну от, дивіться, якщо ми, як депутати чи чиновник будь-який, задекларує, виведе з тіні той актив, якого нема у нас в декларації на сьогодні, це автоматична кримінальна відповідальність за недекларування. Це, напевно, ви знаєте краще за мене, яка відповідальність
Саме яка відповідальність.
на наступний. А якщо він є, тоді можуть постати питання, наприклад, щодо законності його набуття, чи вже фактично це означає для нього її легалізацію?
Ну, можуть поставити питання,
Можуть
як
поставити
зараз,
питання,
так і
як
потім.
зараз так і хочуть.
Зараз же теж ставлять такі питання. Ви знаєте, да, там є декілька цих кейсів, де. Тобто ми цього питання не знімаємо, ми взагалі його не торкаємося.
Можна ще мені пару слів?
Так, будь ласка.
Так, я хотів додати до того, що пан Данило сказав з приводу і нашої євроінтеграції. Як тільки ми станемо членом Євросоюзу, чи навіть можливо до цього, коли на фінальних будемо етапах, то повне прийняття Мікі чи розповсюдження дії цієї регуляції європейської на Україну, воно буде обов'язковим, і всі норми стануть ну, набагато більш жорсткими, до речі, ніж зараз навіть є в цьому законопроєкті. Тобто, можемо прибирати цей блок, поки його немає в наших переговорних зобов'язаннях, і поки ми не стали членом Євросоюзу. Але все одно в перспективі ми мусимо будемо повністю цю міку розповсюдити на Україну.
Пане Данило, а скажіть мені, будь ласка, чи ви технічно можете чи розглядаєте можливість провести, наприклад, комітет по цьому законопроекту і в рішенні комітету зафіксувати хоча б
Дивіться,
необхідність виключення цього пункту?
Он у нас завтра стоїть в порядку денному. Я вас дуже прошу. Давайте ми все ж таки вирішимо це таким питанням, таким чином, що я ж ніколи ще нікого не підводив з приводу своїх публічних обіцянок.
Так, колеги,
Я...
я розумію. Просто дивіться, тут же питання не в тому, пане Даниле, що я вам не вірю. Просто це серйозне зауваження. Я правда не знаю, як його назвати інакше, ніж те, чим вона є, а саме
Так давайте
корупційним.
підтримуємо за умову виправлення до другого читання цього корупційного ризику.
Пане Даниле, тут просто питання в тому, що в нас в рамках антикорупційної експертизи взагалі немає рішення комітету щодо підтримки чи не підтримки законопроекту, бо ми ж якийсь 25-й комітет в порядку не головних комітетів, які можуть розглянути цей законопроект. Наш висновок в тому, чи є в законопроекті корупційні ризики, чи їх там нема. Ми в окремих випадках, звичайно, можемо казати, що комітет підтримує загалом необхідність врегулювання того чи того питання, і в принципі я готова запропонувати колегам в цьому разі це сказати, але ми маємо дати відповідь на питання, чи є корупційні ризики, чи не є.
Анастасія Олегівна, дивіться, ну ми,
Вся наша,
якщо...
пане Даниле, я перепрошую, і
Да,
вся
добре.
наша дискусія, вона просто показує, що цей корупційний ризик в цій окремій конкретній нормі він не є. Ми погоджуємося його виправити, але ми всі погоджуємося, що він є. Відповідно, мені складно запропонувати комітету сказати, що його немає після тої дискусії, яка в нас відбулася.
Дивіться, я не дуже згідний з тим, що мова йде про корупційний ризик. Чому? Це мова йде про співвідношення прав та обов'язків між державою та громадянином в конкретних правовідносинах, де я можу погодитись з вами, на бік держави відведено більше, ніж могло б бути, і це можливо потребує коригування. Тобто тут я можу погодитись, але тут мова не йде про якісь корупційні ризики. Тут мова йде про дискрецію. Дискрецію.
Ми
Будь-яка дискреція, будь-яка
корупційний ризик.
дискреція, да, будь-яка дискреція, вона тягне за собою корупційні ризики. Я не хочу там вас шокувати. Я не хочу, щоб ви сюди обращали взгляд, але в податковому праві і в банківському праві, особливо в тому, що стосується діяльності Національного банку, дискреція надширока. І це не наша вигадка, це підхід європейців, бо ми все, що написано у них, ми дублюємо у себе. І Національний банк має таку дискрецію, яку взагалі не має жоден інший наш державний орган. Тому це також корупційні ризики. Так, я погоджуюсь, це також корупційні ризики. Але характер правовідносин не дає нам можливості всі алгоритми виписати в законі. Це в принципі неможливо. І якраз Національний банк, мені здається, є тим прикладом, коли надширока дискреція не призводить до корупції. Не призводить до корупції. А вона є. От, до речі, вивчиться дуже з вашої точки зору. Це, мені здається, дуже класний кейс, коли ми з вами маємо величезну дискрецію. Вони можуть штрафи приймати в розмірі від 1 мільйона до 100 мільйонів. Тобто,
Ми, до речі, регулярно вам пишемо, що це корупційні ризики.
Але ми не чули ж з вами правда про корупцію в Нацбанку. Вони ж не продаються. Тобто, це класна працююча
Як вам
інституція.
сказати?
Ну я не знаю, я не чув. Давайте ми пом'якшимо дійсно якось цей
Я
висновок.
геть недавно чула, пане Данило, думаю, ви теж, про певні штрафи, про певні банки і дії
Ну,
Нацбанку,
якщо ви
політично мотивовані.
це ви
Пане
говорите про політичні питання певні, ну це ж не
Данило, при
корупція.
національний
Ну,
банк.
виписати штраф в будь-який момент на будь-яку суму,
Колеги,
вибачте мені, там
давайте, будь
є
ласка,
різні
ми будемо
речі.
якось модерувати дискусію. Гаразд? З вашого дозволу,
Вибачте,
я би
серйозно.
спробувала взяти на себе це повноваження, яке повноваження головуючого по закону. Пане Данило, скажіть, будь ласка, чи Національний банк може до юридичної особи приватного права або до фізичної особи прийти і вилучити в них
Ні.
їх техніку?
Ні. Ні.
Ну, проблема
Не
просто в
може.
тому, що в цьому
Не може.
законопроекті це наш регулятор, який
Я
таким
вам більше скажу,
може.
вони цього і не вимагали на рівні підготовки законопроекту. Вони казали, що це повноваження, воно, ну.
Я до того, що цей приклад про дискрецію Національного банку, він не дуже релевантний до того, з чим ми маємо справу зараз, тому що тут інше повноваження. Тут реально написано в законопроєкті, що регулятор може прийти до юридичної особи приватного права і вилучити в них техніку.
Добре, давайте дивіться, ми не проти, я ж ще раз повторюю, ми не проти будь-якої конструкції, яка нам дозволиться прибрати до другого читання. Ми не зможемо це там ще раз перевносити цей законопроект дешний, але до другого читання ми беремо на себе зобов'язання, що ми це приберемо.
Була піднята рука Івана Шинкаренка. Пане Іване.
Дмитро Олександрович, чи правильно я розумію, коли ми в 2021 році, якщо я не помиляюсь, був законопроект про нульову декларацію, там був запобіжник це з приводу Вікторії коментаря, що державні чиновники та їх члени родини не мали права подавати цю нульову декларацію? Чи це буде так працювати з криптоактивами чи ні?
Ні, там нема запобіжника щодо державних чиновників і членів родин, їх нема такого. Але сама суть декларування, вона передбачає, що якщо якийсь актив у вас чи в мене зараз в тіні, ми його не показали, і потім ми внаслідок цього декларування виходимо з тіні, то це означає, що ми з вами вчинили злочин, не задекларувавши його раніше.
Чиновник так, але от це ми розуміємо, да, то ЦК одразу матиме підстава. А родичі, виходить,
Ні,
не є державним чиновником?
ми не виключали родичів, ми не робили цього. Ну, по-перше, це безглуздо, мені здається. Чому? Тому що, дивіться, там, де родичі, який ступінь споріднення, а якщо знайомі, а якщо ще якось, тобто тут то точно не зробимо якийсь запобіжник універсальний, такий, що не дозволить щось там якось легалізувати. Тому такого в законопроекті немає. Якщо ви бажаєте, щоб ми цю дискусію відкрили, давайте її відкриємо. Але я не бачу, чесно кажучи, такого запобіжника, який би унеможливив легалізацію тієї крипти, повністю унеможливив легалізацію тієї крипти, яка була придбана колись там за якісь гроші. Більше того, оцей наш порядок, оця процедура, вона передбачає, щоб люди вивели крипту в білу і далі працювали вже з нею в білу, сплачуючи податки. Ми хочемо цього. Тобто держава спонукає до цього, щоб вони робили, створює такі умови, щоб ми припинили цей чорний обіг криптовалют.
Пане Іване, дякую за питання. Це важливе питання. Я дивилася в цьому ключі на законопроект вчора також. І наразі, принаймні, я не бачу збільшення ризиків легалізації незаконних доходів чиновників, тому що навіть якщо член сім'ї або якщо член сім'ї родич будь-якого ступеня споріднення, від якого чиновник має право приймати подарунки, обере легалізувати цю крипту, сплатити державі податок, і після цього буде за рахунок цих коштів робити подарунки власне суб'єкту декларування, то суб'єкт декларування А зобов'язаний їх задекларувати, і Б, вся ця описана мною історія абсолютно ніяк не позбавляє і ніяк, в принципі, не впливає на наявне сьогодні, завтра і після ухвалення цього закону право антикорупційних органів або навіть обов'язок перевірити, чи в тієї особи, яка зробила подарунок, були законні доходи для того, щоб цей подарунок придбати. В даному випадку про криптовалюту йдеться, да? І якщо цих законних доходів не було, то можна поставити питання про незаконне збагачення, наприклад, рівно так само, як це можна зробити сьогодні при там, я не знаю, даруванні готівки або будь-яких інших об'єктів. Які б ризики ми тут не вбачали, просто дійсно непропорційно і не відповідно до
Непропорційно, да.
ЄСПЛ. Родичам чиновників, особливо дальнього споріднення, заборонити якісь ділові операції на підставі того, що вони родичі чиновників. Це непропорційне обмеження, такого нема, і воно не витримує порівняння із практикою ЄСПЛ.
Я вибачаюсь, що втручаюся. У мене товариш купив біткоїни по 100 баксів. Колись, да? Зараз вони коштують 100 тисяч баксів. В цьому проблема крипти. Що ти потім не доведеш, коли ти їх
купив, він скаже: так, в мене доведені мої 1000 баксів, і це мої 10 біткоїнів. Да? І зараз це $1 мільйон, чи скільки там, я погано рахую, у мене погано з цифрами. В цьому нюанс. Це зовсім інший актив, ніж гроші.
Можна я вам поясню? Можна? Я просто, ну, знаю, як це працює, і з колегами, які стикнулися з цією проблемою, ми це обговорювали. Коли НАЗК, а тим паче, якщо НАБУ починає перевірку походження активів, вони вимагають номера гаманців, і далі на блокчейні вони можуть подивитись всі операції, які були пов'язані з цим гаманцем, тобто в який рік, за якою вартістю зайшли туди криптовалюти. Якщо людина дає якийсь пустий гаманець, чи вона купила їх там місяць назад, а каже, що купила 10 років назад, то це все видно прозоро в блокчейні. Тобто особливість віртуальних активів в тому, що на відміну від банківських транзакцій, якщо ти маєш номер гаманця, тоді ти можеш подивитися на кожну операцію за всю історію існування цього гаманця з першого дня його створення. Тобто ти чітко бачиш, коли він створений, скільки зайшло, з яких гаманців і так далі. Тобто тут, навпаки, якщо хтось з чиновників почне операції з віртуальними активами, він сам собі зробить гірше. Тому що якщо він не дасть номер гаманця, відмовиться, то це вже буде вважатися там перешкоджанням слідству, і це не буде, ну, тоді вважатися підставою, тобто це не буде перевіреним джерелом доходу. А якщо він дасть гаманець, то далі всі транзакції розплутають до самого початку створення гаманця. Тобто тут неможливо взагалі зловживання.
Дякую дуже, колеги. Я мушу, на жаль, просити вас закінчувати цю дискусію, бо ми обмежені в часі, не можемо проводити засідання комітету одночасно із пленарним засіданням, яке починається за 5 хвилин. Відповідно, колеги, я мушу вас просити переходити до голосування і визначитися, власне, по цьому питанню шляхом голосування. Я, колеги, запропоную наступне щодо цього законопроекту. Я все-таки пропоную визнати його таким, що містить корупційний ризик в окремій нормі. При цьому, колеги, зафіксувати, що ми підтримуємо необхідність врегулювання обігу криптоактивів і зафіксувати, що це питання може і має бути врегульоване до другого читання. В нас з вами є така практика, колеги, коли ми фіксуємо, що точніше, в нас в антикорупційній експертизі бувають два типи ситуацій. Перша ситуація, коли весь законопроект, вся його ідея, все його ключове законоутворююче регулювання створює, власне, є корупціогенним. І ситуація, коли окрема норма, яка може бути вилучена або видозмінена без шкоди для решти регулювання, є корупційним ризиком. Ми маємо справу саме з другою ситуацією. Ми можемо це описати відповідним чином, так як я щойно описав в рішенні комітету, і зафіксувати, що це може бути врегульоване до другого читання, і відповідно можемо зафіксувати, що ми долучимося до відповідної роботи, можемо навіть подивитися на законопроект в другому читанні, щоб зафіксувати, що питання було врегульоване. Таким чином, колеги, пропоную сформулювати наш проект висновку. Пане Олексію, у вас піднята рука. Це
Шановна
актуально?
пані голова, я теж хочу два слова після Олексія.
У мене просто не було вашої руки, тільки два слова, бо в нас, правда, 2 хвилини. Олексію,
Звичайно.
на слові.
Вибачте, я забув опустити після попереднього.
Анатолій Петрович, будь ласка, тільки я вас прошу 2 хвилини, бо в нас просто ніякого виступу.
Менше. Шановні колеги, пан Данило, ну, звичайно, ми відмітили, що є корупційні ризики, він погодився, але він дав чесне слово як голова комітету про те, що він прибере це все, і вони приберуть. Ну, я думаю, що він дотримається цього слова, тому я підтримую вашу пропозицію запустити його на перше читання. Дякую.
Ми, якби, і навіть якби в нас була інша пропозиція, ми б не могли його зупинити геть з розгляду в першому читанні.
Я розумію, але все одно позиція комітету важлива.
Гаразд, колеги, я окреслила проєкт висновку, ще раз визнати законопроект таким, що містить корупціогенний фактор в окремій нормі, разом із тим зафіксувати, що цей корупційний, що ця норма може бути допрацьована до другого читання, і що загальну мету врегулювання обігу криптовалюти ми підтримуємо. В такому формулюванні проекту висновку, колеги, ми готові переходити до ухвалення рішення. Прошу тоді, колеги, по цьому проекту рішення по законопроекту 10-225-д визначатися. Радіна за, Мошенець.
За.
Колеги, я перепрошую, пане Олексію, вибачте, візьміть, будь ласка, на себе функції секретаря для цього голосування, гаразд, бо мені здається, не на зв'язку, пан Володимир. Пане Олексію,
Гаразд. Так.
так, дякую дуже, колеги, ще раз тоді проект висновку я озвучила. Я прошу ще раз висловитися, колег, по цьому. Радіна за, Мошенець,
За.
Бурміч,
За.
Жмеренецький,
Утримався.
Іванісов.
Я вибачаюсь, то я в коридорі був. Я за.
Сюмар,
За.
Шинкаренко,
Утримався.
Ананченко, Арсенюк.
Синьок, да.
Дякую дуже, колеги. Пане Олексій, що в нас з рішенням?
5 голосів, так. Да.
Дякую дуже, колеги. На цьому ми вичерпали наш порядок денний на сьогодні. Дякую дуже, колеги.
Дякую дуже всім.
До зустрічі. До побачення.